Իր կամքին հակառակ նրա մտքերը շարունակ վերադառնում էին գեղեցիկ ու համարձակ պատանուն, որն ըստ երևույթին սիրահարվել էր բուռն կրքով. 18 տարեկան հասակում ամուսնանալով պարոն Բոնասիեի հետ, շարունակ ապրելով իր ամուսնու բարեկամների շրջապատում, որոնք ընդունակ չէին որևէ զգացմունքներ շնչելու դեռատի կնոջը, որն ավելի բարձր հոգի ուներ, քան կարելի էր սպասել նրա դրության մեջ եղած կնոջից, տիկին Բոնասիեն էժանագին հրապույրի չէր ենթարկվում, սակայն այն տարիներին ավելի քան երբևէ ազնվական կոչումը սովորական քաղաքացիների վրա ուժեղ տպավորություն էր գործում, իսկ Դարտանյանը ազնվական էր։ Բացի դրանից, նա կրում էր գվարդիականի համազգեստ, որը հրացանակրի համազգեստից հետո ամենից ավելի բարձր էին դասում բոլոր կանայք։ Դարտանյանը, կրկնում ենք, գեղեցիկ էր, երիտասարդ ու ձեռներեց։ Սիրո մասին նա խոսում էր ինչպես սիրահարված մարդ, որը ծարավի է սեր նվաճելու։ Այսքանը բավական էր 23-ամյա մի գլուխ պտտեցնելու համար, իսկ տիկին Բոնասիեն հասել էր իր կյանքի իսկ և իսկ այդ երջանիկ տարիքին։ Դրա համար էլ երկու ամուսինները թեպետ և մի ամբողջ չափած չէին տեսնվել, իսկ այդ ժամանակամիջոցում նրանց գլխով զգալի իրադարձություններ էին անցել։ Այնուամենայնիվ իրար հանդիպեցին, յուրաքանչյուրը իր մտքերի մեջ խորասուզված։ Այսպես թե այնպես, պարոն Բոնասիեն անկեղծ ուրախություն ապրեց և գրկաբաց ընդառաջ գնաց կնոջը։ Տիկին Բոնասիեն ճակատը դեմ արավ նրան համբուրելու։
«Մենք խոսելու բան ունենք»,
ասաց նա։
«Ինչի մասին?»
զարմանքով հարցրեց Բոնասիեն։
«Ես պետք է մի շատ կարևոր բան ասեմ ձեզ»,
սկսեց տիկին Բոնասիեն։
«Հա, ի դեպ, ես ևս պետք է մի քանի բավական լուրջ հարցեր տամ ձեզ»,
ընդհատեց նրան Բոնասիեն։
«Բացատրեցեք ինձ, խնդրեմ. ինչու էին փախցրել ձեզ»։
«Հիմա խոսքը դրա մասին չէ»,
պատասխանեց տիկին Բոնասիեն։
«Հապա ինչի մասին, իմ կալանավորման»։
«Այդ մասին ես իմացա միևնույն օրը, բայց դուք ոչ մի հանցանք չունեիք, դուք որևէ ինտրիգի խառը չէիք, վերջապես դուք ոչինչ չգիտեիք, որը կարողանար անբանարկել ձեզ կամ որևէ մեկ ուրիշին, և ես այդ դեպքին տվի միայն այն նշանակությունը, որին նա արժանի էր»։
«Ձեզ համար հեշտ է խոսել, տիկին»,
ասաց Բոնասիեն, նեղանալով կնոջ անբավարար ուշադրությունից։
«Բայց ձեզ հայտնի է, թե ինչ քաշեցի ես Բաստիլում մի ամբողջ օր ու գիշեր»։
«Օր ու գիշերն այնքան արագ է անցնում. չխոսենք ձեր կալանքի մասին և վերադառնանք այն բանին, ինչը ինձ այստեղ է բերել»։
«Ինչպես թե ինչը ինձ այստեղ է բերել»։ «Միթե ձեզ այստեղ բերողը ձեր ամուսնուն տեսնելու ցանկությունը չի եղել, քանի որ մի ամբողջ շաբաթ դուք ինձանից անջատված եք եղել»։
Հարցրեց արթուզարթի վաճառականը, որը կարգին նեղացել էր։
«Իհարկե, ամենից առաջ այդ, բայց դրանից զատ մի ուրիշ բան էլ կա»։
«Ասացեք»։
«Դա չափազանց կարևոր գործ է, որից գուցե կախված է մեր ամբողջ ապագա բախտը»։
«Մեր դրությունը, տիկին Բոնասիե, շատ է փոխվել այն ժամանակվանից, ինչ ես ու դուք չենք տեսնվել, և ես չեմ զարմանա, եթե մի քանի ամսից մեր վիճակը շատ շատերի նախանձը շարժի»։
«Այո, մանավանդ եթե դուք ճշտորեն կատարեք այն, ինչ ես ձեզ կասեմ»։
«Ինձ»։
«Այո, ձեզ. հարկավոր է մի բարի, սուրբ գործ անել, և միաժամանակ կարելի կլիներ շատ փող վաստակել»։
Տիկին Բոնասիեն գիտեր, որ փողի անունը տալով ինքը դիպաց կլինի իր ամուսնու ամենաթույլ լարին, սակայն ինչ մարդ էլ լիներ, թեկուզ և արթուզարթի վաճառական, մի 10 րոպե կարդինալ Ռիշելիեի հետ խոսելով արդեն բոլորովին ուրիշ մարդ էր դառնում։
«Շատ փող»։
«Շատ»։
«Ինչքան կլինի»։
«Կարող է մի ամբողջ 1000 պիստոլ լինել»։
«Նշանակում է այն, ինչ ուզում եք խնդրել ինձ, շատ կարևոր բան է»։
«Այո»։
«Իսկ ինչ պիտի անեմ ես»։
«Դուք պետք է անհապաղ ճանապարհ ընկնեք. ես ձեզ կտամ մի նամակ, որը դուք պետք է պահեք աչքի լույսի պես և հանձնեք անձամբ այն մարդուն, ում ուղարկվում է»։
«Իսկ ուր եմ գնալու»։
«Լոնդոն»։
«Ես Լոնդոն»։ «Կատակ եք անում, ես Լոնդոնում ոչ մի գործ չունեմ»։
«Բայց ուրիշին հարկավոր է, որ դուք գնաք Լոնդոն»։
«Ով է այդ ուրիշը»։ Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ես այլևս ոչ մի բան չեմ անի կուրորեն, և որ ես ոչ միայն ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ռիսկի եմ դիմում, այլև ում համար եմ ռիսկ անում.
Մի նշանավոր անձ ուղարկում է ձեզ Լոնդոն, և մի նշանավոր անձ սպասում է ձեզ այնտեղ. Պարգևատրությունը ձեր բոլոր սպասումները կգերազանցի. Ահա այն ամենը, ինչ ես կարող եմ խոստանալ ձեզ.
Նորից ինտրիգ, մշտական ինտրիգներ, շնորհակալություն. Հիմա ինձ խաբել չես կարող, պարոն կարդինալը որոշ բան բացատրել է ինձ.
Կարդինալը?
Գոչեց Տիկին Բոնասյան.
Դուք տեսնվել եք կարդինալի հետ?
Այո, նա ինձ իր մոտ կանչեց.
Հպարտ-հպարտ ասաց պարոն Բոնասյան.
Եվ դուք ընդունեցիք այդ հրավերը? Անզգույշ մարդ.
Պետք է խոստովանեմ, որ ես չէի կարող ընտրություն անել, գնալ թե չգնալ. Ինձ տարան երկու ոստիկան. Պետք է խոստովանեմ նաև, որ այն ժամանակ ես դեռ չէի ճանաչում նորին սրբազնությանը, ուստի եթե կարողանայի ազատվել այդ այցելությունից, շատ ուրախ կլինեի.
Նա կոպիտ վարվեց ձեզ հետ, սպառնում էր?
Նա ձեռք տվեց ինձ և անվանեց իր բարեկամը. Իր բարեկամը, լսում եք Տիկին, ես մեծ կարդինալի բարեկամն եմ.
Մեծ կարդինալի?
Չլինի ուզում եք ժխտել նրա այդ տիտղոսը.
Ես ոչինչ չեմ ժխտում, բայց ասում եմ ձեզ, որ մինիստրի ողորմածությունը հաստատում բան չէ, և որ միայն խելագար մարդը իր բախտը կկապի մինիստրի հետ. Կա մի իշխանություն, որը նրա ուժից էլ բարձր է կանգնած. Իշխանությունը, որը հաստատված է ոչ մարդու քմհաճույքի վրա, կամ որևէ դեպքի վրա. Ահա հենց այդպիսի իշխանությունը պետք է ծառայել.
Շատ եմ ափսոսում, Տիկին, բայց ինձ համար չկա մի ուրիշ իշխանություն, բացի մեծ մարդու իշխանությունից, որին ես պատիվ ունեմ ծառայելու.
Դուք ծառայում եք կարդինալին?
Այո, Տիկին, և որպես նրա ծառա, ես թույլ չեմ տա, որ դուք խառնվեք պետության անվտանգության դեմ ուղված ինտրիգներին, և որ դուք օգնեք այն կնոջ ինտրիգներին, որը ֆրանսիացի չլինելով սրտով պատկանում է Իսպանիային. Բարեբախտաբար մենք ունենք մեծ կարդինալ, և նրա արթուն աչքը հսկում է ամեն ինչին, և թափանցում է մարդկանց սրտի խորքը։
Բոնասյեն բար առ բար կրկնեց այն խոսքերը, որ լսել էր Ռոշվորից. Նա մտքում պահել էր այդ խոսքերը, և հենց առիթի էր սպասում նրանցով փայլելու։ Բայց խեղճ դերատիկինը, որ հույս էր դրել իր ամուսնու վրա, և այդ հույսով էլ խոստում էր արելթագուհուն, այժմ դողում էր, և այն վտանգի սարսափից, որ քիչ էր մնացել ինքն իր գլխին բերեր, և իր անօգնականության գիտակցությունից. Այնուամենայնիվ, իմանալով իր ամուսնու թույլ կողմերը, մանավանդ նրա ագահությունը, նա դեռ հույսը չէր կտրում, թե կկարողանա ստիպել նրան իր կամքը կատարել.
«Նշանակում է դուք կարդինալիստ եք, պարոն»?
Բացականչեց նա.
«Ահ, նշանակում է դուք ծառայում եք նրանց, ովքեր տանջում են ձեր կնոջը»? Վիրավորում ձեր թագուհուն?
Մեկ մարդու շահերը ոչինչ են ընդհանուրի բարորության հանդեպ. Ես նրանց կողմն եմ, ովքեր փրկում են պետությունը.
Փկված-փկված արտասանեց Բոնասյան.
Նրանք նույնպես կոմս Ռոշվորի խոսքերն էին, որ նա պահել էր մտքում, և այժմ ասելու առիթ էր գտել. Բայց դուք գաղափար ունեք, թե ինչ բան է պետություն, որի մասին խոսում եք?
Ուսերը թոթվելով հարցրեց Տիկին Բոնասյան.
«Ավելի լավ է մնացեք հասարակ քաղքենի, առանց ձեր խելքին զորտալու, և կանգնեք նրանց կողմը, ովքեր ձեզ ավելի մեծ շահեն խոստանում»։
«Ինչ իմանաս»։
Ձոր տվեց Բոնասյան, ձեռքով խփելով իր կողքին ընկած լիքը քսակին, որը զրնգաց արծաթի զնգոցով։
«Ինչ կասես սրան, մեծ արգո քարոզիչ»։
«Որտեղից են այդ փողերը»։
«Գլխի չեք ընկնում»։
«Կարդինալից»։
«Նրանից և իմ բարեկամ Ռոշվորից»։
«Կոմս Ռոշվորից»։ Բայց հենց նա էր, որ փախցրել էր ինձ։
«Մի անգամ այն հնարավոր է»։
«Եվ դուք փող եք ընդունում այդ մարդուց»։
«Դուք չասացիք, որ այդ առևանգումը զուտ քաղաքական պատճառ ուներ»։
«Բայց այդ առևանգման նպատակն էր ստիպել ինձ, որ մատնեմ իմ տիրուհուն, տանջանքների միջոցով ինձանից կորզել այնպիսի խոստովանություններ, որոնք կարող էին սպառնալ իմ օգոստոսափար տիրուհու պատվին»։ գուցե եւ կյանքին։
Տիկին, ասաց Բոնասիեն, ձեր օգոստոսափառ տիրուհին ուխտադրուժ իսպանուհի է, եւ ամեն բան, ինչ որ անում է կարդինալը, իրավացի է անում։
Պարոն,
բացականչեց դերատիկինը,
ես գիտեի, որ դուք վախկոտ եք, ագահ եւ հիմար, բայց չգիտեի, որ դուք նաեւ սրիկա եք։
Տիկին,
խոսեց Բոնասիեն, որ առաջին անգամն էր իր կնոջը տեսնում այդպիսի ցասումի մեջ և վախենում էր ընտանեկան փոթորկից։
Տիկին, ինչ եք ասում դուք։
Ասում եմ, որ դուք սրիկա եք։
Շարունակեց Տիկին Բոնասիեն, նկատելով, որ ինքը նորից սկսում է ազդեցություն ձեռք բերել իր ամուսնու նկատմամբ։
Նշանակում է, դուք սկսել եք քաղաքականությամբ զբաղվել, այն էլ դարձել եք կարդինալի կողմնակիցը։
Նշանակում է, դուք հոգով ու մարմնով վաճառվել եք սատանային,
այն էլ փողի համար։
Ոչ թե սատանային, այլ կարդինալին։
Այդ միևնույն բանն է,
գոչեց դերատիկինը։
Ով ասում է Ռիշելիե, ասում է սատանա։
Լռեցեք, տիկին, լռեցեք, ձեզ կարող են լսել։
Այո, դուք իրավացի եք, և ես կամաչեմ ձեր վախկոտության համար։
Բայց ախր ինչ եք պահանջում ինձանից։
Ես արդեն ասացի, պահանջում եմ, որ դուք հենց այս րոպեին ճանապարհ ընկնեք և ազնվորեն կատարեք այն հանձնարարությունը, որին ես արժանացնում եմ ձեզ։ Այս պայմանով ես պատրաստ եմ ամեն ինչ մոռանալ և ներել ձեզ։ Դեռ ավելին,
նա ամուսնուն մեկնեց իր ձեռքը, ես ձեզ կվերադարձնեմ իմ բարեկամությունը։
Բոնասիեն վախկոտ էր ու ագահ, բայց իր կնոջը սիրում էր։ Նա հուզվեց. 50 տարեկան ամուսնու համար դժվար է երկար ժամանակ բարկացած լինել իր 23-ամյա կնոջ վրա։ Տիկին Բոնասիեն տեսավ, որ ամուսինը տատանվում է։
Դե ինչպես, որոշեցիք։
Բայց սիրելիս, մտածեցեք ախր ինչ եք պահանջում ինձանից։ Լոնդոնը հեռու է, շատ հեռու Փարիզից, բացի այդ, կարող է պատահել, որ ձեր հանձնարարությունը կապված է վտանգի հետ։
Միևնույնը չէ, քանի որ դուք խուսափում եք նրանցից։
Գիտեք ինչ, տիկին Բոնասիե, ասաց արթուզարթի վաճառականը, գիտեք ինչ, ես կտրականապես հրաժարվում եմ, ինտրիգները վախեցնում են ինձ, ախր ես տեսել եմ Բաստիլը, զարհուրելի բան է Բաստիլը, բավական է, որ միտքս ընկնի, մարմինս փշաքաղվում է, ինձ սպառնում են կտանքներով, իսկ դուք գիտեք ինչ բան է կտանքը, ոտքիդ մատների արանքով փայտե բիզեր են խփում, մինչև որ ոսկորները ճռճռան։ Ոչ, կտրականապես ոչ, չեմ գնում։ Ինձ արդեն թվում է, թե ընդհանրապես մինչև այժմ ես սխալ կարծիք եմ ունեցել ձեր մասին։ Ինձ թվում է, թե դուք տղամարդ եք, այն էլ ամենակտրիչ տղամարդկանցից մեկը։
Իսկ դուք կին եք, ողորմելի կին, հիմար ու բթամիտ։ Ախ, դուք վախենում եք։ Լավ, այդ դեպքում ես հենց այս րոպեին թագուհու անունից կստիպեմ ձերբակալել ձեզ, և ձեզ կնստացնեն հենց նույն Բաստիլում, որից դուք այդպես վախենում եք։
Բոնասիեն խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Նա հանգամանորեն ծանր ու թեթև արեց մտքում, թե ում կողմից է ավելի մեծ վտանգ սպառնում՝ կարդինալի, թե թագուհու։ Կարդինալի ցասումը որքան ավելի վտանգավոր էր։
«Կհրամայեք թագուհու անունով ձերբակալել ինձ»,
ասաց նա վերջապես,
«իսկ ես կտամ նորին սրբազնության անունը»։
Այստեղ միայն տիկին Բոնասիեն հասկացավ, որ չափից ավելի առաջ է գնացել, և սարսափեց։ Ահը սրտում նայեց ամուսնու բութ դեմքին, որի վրա դրոշմված էր սարսափահար հիմարի անսասան վճռականությունը։
«Լավ»,
ասաց տիկին Բոնասիեն,
«հնարավոր է վերջի վերջո, որ դուք եք իրավացի. տղամարդը քաղաքականությունից ավելի շատ բան է հասկանում. Մանավան դուք, պարոն Բոնասիե, քանի որ ձեզ վիճակվել է զրուցել կարդինալի հետ»։ «Բայց եվ այնպես»,
ավելացրեց նա,
«ինձ շատ ցավ է պատճառում, որ իմ ամուսինը, որի սիրո վրա ինձ թվում էր, թե կարող եմ հույս դնել, չի ցանկանում կատարել իմ քմահաճույքները»։
«Ձեր քմահաճույքները կարող են շատ հեռուն գնալ»,
հովանավորական տոնով ասաց Բոնասիեն,
«և ես մի քիչ վախենում եմ դրանցից»։
Ստիպված եմ հրաժարվել իմ մտքից,
հառաչելով ասաց Տերատիկին.
Թող այդպես լինի, այլևս սրա մասին չխոսենք։
Գոնե եթե մի կարգին ասեիք ինձ, թե ես ինչ պիտի անեմ Լոնդոնում։
Մի պահ լռելուց հետո խոսեց Բոնասիեն, մի քիչ ուշ մտաբերելով, որ ռոշվորն իրեն պատվիրել է իմանալ կնոջ գաղտնիքները։
Կարիք չկա, որ դուք այդ իմանաք,
պատասխանեց Դերատիկինը, որին այժմ զսպում էր անվստահությունը։
Մի դատարկ բանի համար էր, մի անմիտ զարդի, որ երբեմն կանայք այնքան փափագում են ունենալ։ Մի գնում պիտի արվեր, որով կարելի էր լավ փող վաստակել։
Բայց որքան ավելի համառորեն էր երիտասարդ կին աշխատում թաքցնել իր մտքերը, այնքան ավելի էր Բոնասիեն համոզվում, որ այդ գաղտնիքը, որն իրենից թաքցնում էր կինը, կարևոր նշանակություն ունի։ Ուստի նա որոշեց անհապաղ վազել կոմս ռոշվորի մոտ և նրան իմաց տալ, որ թագուհին մարդ է որոնում Լոնդոն ուղարկելու համար։
«Ներեցեք թանկագինս, բայց ես պետք է մենակ թողնեմ ձեզ»,
ասաց նա։
«Չիմանալով, որ դուք այսօր գալու եք, ես տեսակցություն եմ նշանակել իմ բարեկամի հետ. Երկար չեմ մնա այնտեղ, և եթե դուք ինձ մի քանի րոպե սպասեք, ես իմ բարեկամի հետ գործս կվերջացնեմ և իսկույն կվերադառնամ. Եվ որովհետև արդեն մտնում է, ձեզ կուղեկցեմ մինչև Լուվր»։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն»,
պատասխանեց Տիկին Բոնասիեն։
«Դուք այնքան քաջ չեք, որ կարողանաք որևէ օգնություն ցույց տալ ինձ. Ես կարող եմ մենակ վերադառնալ Լուվր»։
«Ինչպես ձեզ հաճելի կլինի, Տիկին Բոնասիե»,
ասաց արթուզարդի նախկին վաճառականը։
«Արդյոք շուտով կտեսնեմ ես ձեզ»։
«Երևի եկող շաբաթ հնարավորություն կունենամ մի փոքր ազատվելու ծառայությունից, և դրանից կօգտվեմ, որ կարգի բերեմ իմ իրերը, որոնք պետք է կարծել մի քիչ վնասվել են»։
«Լավ, կսպասեմ. Դուք ինձ վրա չեք բարկանում»։
«Ես? Ամենևին»։
«Նշանակում է ցտեսություն»։
«Ցտեսություն»։
Բոնասիեն համբուրեց կնոջ ձեռքը և շտապ հեռացավ։ Խոսեց Տիկին Բոնասիեն, երբ մուտքի դուռը ծածկվեց ամուսնու հետևից և ինքը մենակ մնաց։
«Այս հիմարին հենց կարդինալիս դառնալն էր պակաս, իսկ ես երաշխավորում էի թագուհուն. ես էլ խոստում էի անում իմ դժբախտ տիրուհուն. Ո աստված իմ, աստված իմ, նա ինձ կհամարի այն ստոր արարածներից մեկը, որոնք վխտում են պալատում և որոնց տեղավորել են թագուհու շուրջը, որպեսզի լրտեսեն նրան»։ «Ախ, պարոն Բոնասիե, ես երբեք առանձնապես չեմ սիրել ձեզ, իսկ հիմա ավելի վատ. ես ատում եմ ձեզ և խոսք եմ տալիս, որ հաշիվ կմաքրեմ ձեզ հետ»։
Այս խոսքերն ասաց, թե չէ, առաստաղում լսվեց մի թխկոց, որ նրան ստիպեց գլուխը բարձրացնել։
«Թանկագին Տիկին Բոնասիե»։
Առաստաղից լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։
«Բաց արեք սանդուղքի գլխի փոքրիկ դռնակը, և ես կիչնեմ ձեզ մոտ,